Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Khadija Riami nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, ikiwa ni Disemba 21 mwaka 2017. Karibu.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, mswada wa mageuzi ya mfumo wa afya hapa Marekani ambao ulikuwa umepelekea mgawanyiko mkubwa kwenye bunge umepitishwa licha ya baadhi wa Marekani kulalamika kwamba unafaidi matajiri na makampuni makubwa. Ya kupitishwa kwa mswada huo kuna maana gani kwa utawala wa Trump?
Mswada huu kusema kweli umempatia rais Trump ushindi wake wa kwanza bungeni, maana hajaipitisha mswada wowote mwingine tangu kuapishwa.
Naam, huu ni mswada wa mfumo wa mabadiliko ya kodi hapa Marekani. Basi na katika habari nyingine, serikali ya Tanzania yaanzisha uchunguzi dhidi ya maafisa wa ngazi za juu wa shirika la nyumba la taifa. Nini kimepelekea hatua hiyo?
Unakuwa saa nyingine na shirika linalofanya shughuli hiyo hiyo ambayo ni ya kujenga nyumba, na wakati wewe ni mkurugenzi wa nyumba na ni shirika lako, unanunua viwanja kule, unaandika kwa majina fulani, tukichunguza tunakuta wewe ndio yako.
Utapata mengi zaidi kuhusu ripoti hiyo, na hizo msikilizaji ni baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia, na tungependa kukumbusha kwamba matangazo haya pia yanasikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kukupeleka kwingineko kwa ripoti kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, rais wa Marekani Donald Trump na wafuasi wake wa Republican katika bunge wanasherehekea kupitishwa kwa mswada wa mabadiliko ya kodi Marekani, ikiwa ni ushindi wa kwanza mkubwa katika urais wa Trump. Tutaifanya Marekani kuwa bora tena, Trump aliuambia umati uliokusanyika kwenye uwanja wa White House jana Jumatano. Amewapongeza wabunge kwa majina ambao waliunga mkono mswada huo, akiwemo mkuu wa walio bungeni katika Senate Mitch McConnell, Speaker Paul Ryan, makamu rais Mike Pence na wengineo. Ni makato makubwa ya kodi katika historia yetu, kwa kweli ni jambo jema, amesema Trump. Senator Mitch McConnell alichukua kipaza sauti na kusema huu umekuwa ni mwaka wenye mafanikio yasiyo ya kawaida kwa utawala wa Trump. Speaker Paul Ryan aliupongeza uongozi wa rais Trump, naye Mike Pence alisema heri ya Christmas kwa Marekani. Waliunga mkono mswada huo wamesema walipa kodi wa Marekani wataona tofauti katika mishahara yao mapema mwaka ujao wa 2018. Marekani imewaingiza katika orodha raia watano wa Russia, ikiwemo Ramzan Kadyrov wa Chechnya, ambayo inawashutumu kwa kufanya ukandamizaji mbaya dhidi ya watu wanaojaribu kutangaza kadhia ya rushwa serikalini. Wizara ya Fedha ya Marekani imesema Jumatano mkuu wa Jamhuri ya Chechen Kadyrov, ambaye anasimamia masuala ya utawala, amehusika kwa kupotea na mauaji ya watu kadhaa. Mmoja wa pinzani wa kisiasa wa Kadyrov inaaminika ameuawa kutokana na maelekezo ya Kadyrov mwenyewe, baada ya kutoa shutuma za mateso na vitendo vibaya kufanyika nchini Chechnya, ikiwa mateso mengine yakifanywa na Kadyrov binafsi. Kwa kuongezea, Marekani imemshutumu Ayub Katayev, mkuu wa magereza na mkuu wa idara masuala ya ndani ya Chechen, kwa mauaji na ukiukaji mwingine wa haki za binadamu, ikiwemo kunyanyasa wanaume mashoga. Na swala la kupata ufumbuzi wa tatizo la wakimbizi pamoja na wenyeji wao katika kambi kubwa ya wakimbizi ya Dadaab nchini Kenya limejadiliwa kati ya viongozi wa idara ya Umoja Mataifa inayohudumia wakimbizi UNHCR na serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. Balozi Mohamed Abdi Afay, mwakilishi maalumu wa UNHCR anayeshughulikia hali ya wakimbizi wa Somalia, anaelezea yale ambayo amekubaliana na kiongozi wa Kenya ili ufumbuzi upatikane.
Tumezungumza na rais, mipango ambayo katika serikali yenyewe imeanza. Yeye mwenyewe ametangaza kwamba atatengeneza serikali yake itaanza kujenga vocational training college kule Dadaab, hiyo college ambayo isaidie wakimbizi na wenyeji. Na sisi kama UNHCR tumepongeza hiyo hatua na tumetangaza pia ya kwamba sisi pia tutachanga fedha taslim ya kusaidia hiyo miradi ili hiyo miradi ikamilike. Na pia ya kwamba rais Uhuru Kenyatta azidi kutafuta amani katika nchi jirani ya Somalia, nchi jirani ya South Sudan, tukupunguze wale ambaye wanatoka nchi hizo wakihamia kutafuta amani, wakihamia kutafuta kuishi Kenya ama zile nchi zingine jirani. Kwa hivyo rais amekaribisha hiyo na atafanya vile ataweza kufanya yeye na wenzake katika sehemu hiyo, viongozi wenzake, ili tupate amani hizo nchi ambaye ziko na mgogoro mingi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Bunge la Uganda kwa idadi kubwa limepiga kura kuondoa kipengele cha umri wa rais kuhudumu, na hivyo kufungua njia kwa mmoja wa viongozi wa Afrika aliye madarakani kwa muda mrefu kutawala mpaka mwaka 2031. Kwa kura 515 dhidi ya 62, wabunge wa Uganda walipitisha marekebisho ya katiba kuondoa kipengele ambacho kinamzuia mtu yoyote ambaye ana umri wa chini ya miaka 35 au zaidi ya miaka 75 kushikilia wadhifa wa urais. Kwa mujibu wa sheria ya sasa, Rais Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 73 asingestahili kuwania uchaguzi mwaka 2021. Mswada utakuwa sheria baada ya Rais Museveni kuutia saini. Chama cha rais ambacho kina wingi wa viti katika bunge kimedai kwamba kuweka kipengele cha umri ni kuwabagua wazee. Pia wabunge wameonyesha kuwakumbuka vijana kwa kushusha umri wa mtu kuwania urais kutoka miaka 35 hadi miaka 18. Kongo na Uganda wanapanga kufanya operesheni ya pamoja ya kijeshi dhidi ya kundi la uasi la Uganda ambalo lina makao yake nchini DRC, ambalo linalaumiwa kuwashambulia na kuwaua walinzi 15 wa amani wa Umoja Mataifa. Maafisa wa jeshi kutoka mataifa hayo mawili wamesema jana Jumatano. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wapiganaji wa kundi la Allied Democratic Forces ADF linashukiwa kuhusika na shambulizi la Disemba 8 kwa kikosi cha wanajeshi wa Umoja Mataifa kutoka Tanzania waliopo nchini DRC katika eneo lenye mzozo la mashariki mwa nchi hiyo. Shambulizi ambalo pia limeua wanajeshi watano wa Kongo na kujeruhi walinzi 53 wa amani katika eneo lenye utajiri wa madini linaloshuhudia kuongezeka kwa wimbi la ghasia. Makamanda wa ADF ni raia wa Uganda. Mbinu zitaandaliwa na majeshi ya nchi mbili na kushirikiana habari za kipelelezi ili kuratibu operesheni dhidi yao, amesema Jenerali Marcel Mbangu Mashita, afisa mwandamizi katika jeshi la Kongo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na habari ambayo tumeipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kama mlivyosikia kwenye taarifa zetu kwamba Rais Donald Trump wa Marekani amepata ushindi mkubwa kufuatia kupitishwa kwa mswada wa mageuzi ya mfumo wa kodi hapa Marekani. Hii ni mara ya kwanza kwa mabadiliko kama hayo kufanyika tangu mwaka 1986 wakati wa utawala wa rais wa wakati huo Ronald Reagan. Mswada huo sasa unasubiri saini ya rais, na kufuatia hayo nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya uchumi hapa Marekani, Arnold Dieki, akiwa jijini Atlanta, jimbo la Georgia, na kwanza nikamuuliza hatua ya kupitishwa kwa mswada huo inazungumziwaje na Wamarekani wa kawaida.
Watu wengi bado hawajauelewa kabisa mswada huu na vile unaweza kuwaathiri ama kuwafaidi. Lakini kwa watu ambao wanapata mshahara wa juu, yani watu walio na kazi nzuri, kwa mfano wale wanaopokea takribani 1,250 kwenda juu, faida watakayoipata iko juu na ikilinganishwa na mtu wa kawaida ambaye anapata mshahara wa chini. Kwa wale ambao kuna watoto kwa mfano ambao wanapokea returns kutokana na kodi wanayolipa kila wakati, inaonekana kuwa watapata zaidi ya mara mbili, yani marudufu. Mswada huu kusema kweli umempatia Rais Trump ushindi wake wa kwanza bungeni, maana hajaipitisha mswada wowote mwingine tangu kuapishwa. Kwa hivyo kwake yeye inaonekana huu ni mshindi wa ni ushindi wa hali ya juu. Maskini watu wa kawaida hawatafaidika kwa muda mrefu.
Na
kwa hivyo hii haitakuwa faida kwa watu wote.
Na bila shaka pia wale wanaofaidika zaidi pia ni makampuni makubwa makubwa ambayo Rais Trump amesema kwamba sasa yale makampuni ambayo yamekuwa akifanya biashara zake katika nchi za nje sasa yanaweza kuingia kurejea hapa Marekani, kwa sababu kama ulivyoeleza hapo wanakatiwa kodi. Je, wanakatiwa kodi kiasi gani?
Kwa wanabiashara kubwa kubwa, wale ambao wako na biashara kubwa kubwa kama hivi Rais Trump, ushuru wanaolipa kwa sasa utapunguzwa kutoka 35% hadi 20% kuanzia Januari mwaka 2018.
Na umelizungumzia swala kuhusu familia za kawaida, na nataka usikie alivyosema Rais Trump leo akizungumza katika ikulu White House hapa Washington, kisha nikuulize swali.
Okay. The typical family of four earning $75,000 will see an income tax cut of more than $2,000. They're going to have
Naam, anasema hapo kwa kifupi kwamba familia ya kawaida iliyo na watu kama wane, iliyo na kipato cha kama dola 70,000 kwa jumla itapata afueni kwa kupunguza kodi kwa takriban dola 2,000 kwa mwaka, na hiyo kwa maoni yangu ni chini ya wastani na watabaki na pesa nyingi kuliko hizo. Je, ani sasa baadhi ya Marekani wa kipato cha chini wanasemaje kuhusu swala hili?
Afueni ambao watu wanapata 2,000, ukiangalia familia ya watu wanne kwa mfano, baba mama na watoto wawili ama baba mama na watoto wanne, 2,000 haiwezi wapeleka mbali. Inaweza wapatia pumziko kwa muda mchache, lakini ukiangalia kuwa kuna ule utofauti ya vile watu ambao wako na pesa kidogo na vile watu wako na pesa kubwa wanavyoangaliwa katika mswada huu, watu bado wanazidi kuumia. Kwa hivyo wale ambao nimeongea nao kwa mfano wanasema haitasaidia, haitasaidia, 2,000 si kitu.
Ni Anne Ondieki, mchambuzi wa masuala ya uchumi hapa Marekani, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Atlanta, jimbo la Georgia. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jijini Washington DC. Kumbuka msikilizaji, pia matangazo haya yanakujia kupitia www.voaswahili.com. Sekunde chache zijazo, Hadija Riami ataendelea na habari za dunia.
Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley ameonya mabalozi wenzake katika umoja huo kwamba atachukua majina yao wakati baraza kuu litakapoitisha kikao cha dharura hivi leo Alhamisi kupitisha azimio ambalo linapinga Marekani kuitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel. Rais atakuwa anaangalia kwa makini upigaji kura wa kesho na amenitaka nimpe ripoti kwa nchi ambazo zitapiga kura dhidi yetu, barua ambayo VOA imeiona na inasema, na kuongezea tutafuatilia kila jambo na kila kura itakayopigwa katika swala hili. Akibadili sera ya muda mrefu ya Marekani, Rais Donald Trump alitangaza mapema mwezi huu kwamba Washington itaitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel na kuanza matayarisho kujenga ubalozi wake huko. Tangazo hilo limekumbana na hatua ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa siku ya Jumatatu kupitisha azimio kutokana na kusikitishwa kwake na maamuzi ya karibuni kuhusiana na hadhi ya Jerusalem. Mratibu wa masuala ya kibinadamu kwa Sudan Kusini amesema jana kwamba wafanyakazi sita wa misaada ambao walipotea siku nne zilizopita kaskazini magharibi mwa nchi hiyo wamerejea wakiwa salama. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa, wafanyakazi hao wa mashirika mawili ya kigeni na moja la ndani ya nchi walipotea wakati wa mapambano kati ya majeshi ya serikali na waasi katika mkoa wa Bahar el Ghazal, huku pande zote zikimshutumu mwenzake kwa kuwashambulia wafanyakazi wa misaada. Maafisa wa serikali wamesema waasi ambao wanamtii makamu rais wa zamani Riek Machar waliwateka wafanyakazi hao wakati wa mapambano, huku waasi wakisema waliwaokoa wafanyakazi hao kutoka kwa majeshi ya serikali. Taarifa kutoka kundi la waasi la SPLA-IO imesema waliwasiliana na idara ya Umoja Mataifa ya masuala ya kibinadamu na kuwakabidhi wafanyakazi hao. Wanasayansi wameonya kuwa kampeni ya kutokomeza polio huko Afrika ya Kati inakabiliwa na mapungufu kwa sababu ya matatizo yaliyopo katika eneo la Ziwa Chad, ambako kundi la wanamgambo la Boko Haram bado linafanya harakati zake za kiasi. Profesa Rose Lake, ambaye anaongoza tume ya Afrika kutokomeza polio, anasema Afrika ya Kati haijakuwa na kesi za polio kwa takriban miezi 15 iliyopita, lakini akaongeza kuwa wanasayansi hawawezi kuwa na uhakika kama virusi vya polio vimetokomezwa katika mkoa huo. Lake anasema timu za afya zinakabiliwa na ugumu kufika kwenye maeneo yenye mzozo nchini Mali, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sehemu za Cameroon, Chad, Niger na Nigeria ambazo zimeathiriwa na uasi wa Boko Haram. Rosa anasema kesi za polio zimepungua kwa zaidi ya asilimia 99 katika muda wa miaka 30 iliyopita, kutoka makadirio ya kesi 300,000 kwa mwaka mpaka kesi 37 tu kwa mwaka 2016.
Naam, msikilizaji, iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukikutangazia kutoka Washington DC. Serikali ya Tanzania imeanzisha uchunguzi dhidi ya maafisa wa ngazi za juu wa shirika la nyumba la taifa NHC ambao wamesimamishwa kazi kwa shutuma za kutumia nafasi zao kufanya biashara na shirika hilo, kitendo ambacho ni kinyume na kanuni za utumishi wa umma. Kutoka Dar es Salaam, George Jogopa anaarifu zaidi.
Kusimamishwa kwa watendaji hao ni mwendelezo wa hatua zinazochukuliwa na serikali kukabiliana na vitendo vya rushwa pamoja na matumizi mabaya ya madaraka, hatua ambazo zimeshuhudia watendaji kadhaa wakiondolewa kwenye nyadhifa zao. Licha kusifiwa na wengi ikiwemo serikali yenyewe, lakini mtendaji huyu mkuu wa shirika hilo nyumba, Nehemia Mchechu, amekumbwa na sekeseke la kutumiwa kitumia vibaya ofisi yake, na hivyo ikalazimika kuwekwa kando ili vyombo vya dola vichunguze madai yanayomkabili. Duru za habari zinasema kwamba mtendaji huyo anatumiwa kufanya biashara na shirika hilo akitumia kampuni yake binafsi kwa kununua ardhi na kisha kuanzisha ujenzi wa nyumba na baadaye kuziuza kwa shirika hilo kwa bei ya juu. Kusimamishwa kwake kulikuja siku moja baada ya kauli ya Rais John Magufuli wakati akizindua miradi ya nyumba, akimtaja ofisa huyo kuwa mchapakazi hodari, lakini wakati huo huo akamtuhumu juu ya matumizi mabaya ya fedha.
Wapo wanaokupiga vita kwa wivu wako, hawahitaji kukuona jua movie, lakini na wewe saa nyingine matumizi yanakuwa ya ajabu. Visumusumu ambavyo vinaleta mawazo wazo mengi yapo, unakuwa saa nyingine na shirika linalofanya shughuli hiyo hiyo ambayo ni ya kujenga nyumba, na wakati wewe ni mkurugenzi wa nyumba na ni shirika lako, unanunua viwanja kule na wewe unakwenda unanunua maeneo fulani unayaandika kwa majina fulani, tukichunguza tunakuta wewe ndio yako.
Chini ya uongozi wake, shirika hilo limekuwa likiendesha miradi mikubwa ya ujenzi wa nyumba na kisha kuziuza kwa wananchi kwa njia ya mikopo ama fedha taslim. Shirika hilo limekuwa likimiliki majengo makubwa yaliyotapakaa kote nchini, ikiwemo yale yaliyoko katika maeneo muhimu. Kuondolewa kwake kumeacha maswali mengi, hasa kutoka na namna alivyokuwa kitajwa kama mtu mchapakazi hodari na aliyofanikiwa kulirejesha shirika hilo katika uhai wake. Baadhi wa chambuzi wa mambo wanasema ingawa tuma zake bado zinachunguzwa, lakini yule atakayerithi nafasi hiyo huenda akawa na mtihani mkubwa wa kuendeleza mafanikio yaliyofikiwa. Lakini mchambuzi huyo Damas Step, pamoja na kuunga mkono hoja hiyo, anaeleza kwamba bado ni mapema mno kujua hatima ya vigogo wa shirika hilo, hasa kutokana na mwelekeo mpya unaoonyeshwa na serikali.
Bila kuangalia, ni miongoni mwa mashirika ambayo ni rahisi sana kugubigwa na rushwa, ni miongoni mwa mashirika ambayo serikali inatizama sana, hivyo asipopata usimamizi mzuri sio rahisi kuperform vizuri, kila mtu akaona performance yake. Yule alikuwa ameweza kulifit, lakini ndio hivyo, amekutwa na mapungufu hayo ambayo bado hayajathibitika. Kwa kuleta kuja kumpata mwingine ambaye akaweza kumatch ile standard ya kwanza, huenda akapatikana mtu ambaye viatu vile vinamtosha zaidi au vile viatu vinampwaya, huenda vikawa vikubwa au vidogo kwa
idadi ya vigogo walioko serikalini ambao huondolewa katika nyadhifa zao na wengine kufikishwa mahakamani imekuwa ikiongezeka, lakini hadi sasa hakuna aliyokutwa na hatia mahakamani. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Idara ya kuhudumia wakimbizi ya Umoja wa Mataifa UNHCR inaeleza kwamba inaongeza operesheni zake za kuokoa maisha kwa maelfu ya Wakamerun wanaozungumza lugha ya Kiingereza ambao wamekimbilia kusini mashariki mwa Nigeria kuepuka ghasia ya kutoka jamii ya walio wengi wanaozungumza lugha ya Kifaransa. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Mzozo uliwasababishia maelfu ya Wakamerun wanaozungumza lugha ya Kiingereza kukimbia na kutafuta hifadhi katika nchi jirani ya Nigeria hauna dalili ya kumalizika hivi karibuni. Idara inayoshughulikia wakimbizi ya Umoja wa Mataifa inaripoti kwamba wanaotafuta hifadhi wanaendelea kuwasili, wakati ghasia huko Cameroon hazionyeshi ishara ya kumalizika. Msemaji wa UNHCR Adrek Mahesik amesema timu ya idara yake na serikali zimewaandikisha zaidi ya Wakamerun 7200 wanaowasili katika jimbo la Cross River, Nigeria tangu Oktoba mosi. Huo ni wakati ambapo mivutano iliongezeka kati ya vikosi vya usalama na waandamanaji wanaounga mkono uhuru wa maeneo yanayozungumza Kiingereza katika taifa hilo lenye watu wengi wanaozungumza lugha ya Kifaransa. Aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba hii ni idadi ya awali, wakati maelfu ya waombaji wengine wanaotafuta hifadhi bado hawajawasajilishwa na hesabu miongoni mwa wakimbizi wapya wanaowasili.
Given the remoteness of the area, it is very difficult to access and to get a precise finger on the pulse.
Ukichukulia kwamba eneo hilo liko sehemu ya mbali msituni, ni vigumu kufika na kupata idadi kamili ya watu wanaowasili kila siku kwa kipindi hiki. Lakini bila shaka tupo katika utaratibu wa kuongeza uwepo wetu huko, na kama nilivyosema, kuendelea na serikali katika kuandikisha wakimbizi hao.
UNHCR inaripoti kwamba kiasi cha 70% ya waombaji hifadhi walioandikishwa, wengi ni wanawake na watoto, na wamekuja kutoka eneo la Akwaya huko kusini magharibi mwa Cameroon. Maesik anasema rasilimali za jamii katika maeneo wanapokwenda wakimbizi inazidi kuwa chache. Anasema UNHCR na washirika wanaongeza operesheni za kushughulikia mahitaji ya watu wote walioadhirika. Lakini anasema usambazaji wa chakula, vifaa vya msingi na vya dharura na msaada wa madawa katika eneo hilo la mbali na gumu kufika. Anaeleza kwamba operesheni hivi sasa inakwamishwa na mvua kubwa ambazo zimeharibu barabara.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na kabla hatujatamatisha matangazo yetu asubuhi ya leo, Hadija Riami anakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump na wafuasi wake wa Republican katika bunge wanasherehekea kupitishwa kwa msaada wa mabadiliko ya kodi Marekani ikiwa ni ushindi wa kwanza mkubwa katika uraisi wa Trump. Tutaifanya Marekani kuwa bora tena, Trump aliuambia umati uliokusanyika kwenye uwanja wa White House jana Jumatano. Marekani imeingiza katika orodha raia watano wa Russia akiwemo Ramzan Kadyrov wa Chechnya, ambayo inawashtumu kwa kufanya ukandamizaji mbaya dhidi ya watu wanaojaribu kutangaza kadhia ya rushwa serikalini huko Chechen. Wizara ya Fedha ya Marekani imesema Jumatano mkuu wa Jamhuri ya Chechen Kadyrov, ambaye anasimamia masuala ya utawala, amehusika kwa kupotea na mauaji ya watu kadhaa. Bunge la Uganda kwa idadi kubwa limepiga kura kuondoa kipengele cha umri wa rais kuhudumu, na hivyo kufungua njia kwa mmoja wa viongozi wa Afrika aliye madarakani kwa muda mrefu kutawala mpaka mwaka 2031. Kwa kura 315 dhidi ya 62, wabunge wa Uganda walipitisha marekebisho ya katiba kuondoa kipengele ambacho kinamzuia mtu yoyote ambaye ana umri wa chini ya miaka 35 au zaidi ya miaka 75 kushikilia wadhifa wa urais. Kongo na Uganda wanapanga kufanya operesheni ya pamoja ya kijeshi dhidi ya kundi la uasi la Uganda ambalo lina makao yake nchini DRC, ambalo linalaumiwa kwa shambulia na kuwaua walinzi 15 amani wa Umoja Mataifa. Maafisa wa jeshi kutoka mataifa hayo mawili wamesema jana Jumatano. Balozi wa Marekani katika Umoja Mataifa Nikki Haley ameonya mabalozi wenzake katika umoja huo kwamba atachukua majina yao wakati baraza kuu litakapopitisha katika kikao cha dharura hivi leo kupiga kura azimio ambalo linapinga Marekani kuitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel.
Na kwa taarifa hiyo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Msikose kujiunga nasi kwa matangazo yetu mengine hii leo, ikiwa ni pamoja na VOA Express. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi amekuwa ni CD, hapa studio nimeshirikiana na msimamizi wa matangazo haya
Hadija Riami.
Mimi ni BMJ Muridhi nikikutakia siku njema kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani. Usalama na ulinzi wa Marekani nje ya nchi ni moja vipaumbele vya juu vya Marekani. Ndio maana Marekani inaelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu serikali ya Venezuela kuendelea kumweka jela Josh Holt. Hapo Disemba 12, raia wa Marekani Josh Holt alifunguliwa mashtaka baada ya kukaa miezi 17 kizuizini na mahakama nyingi zinachelewa kufanya maamuzi. Mfanyakazi wa ubalozi wa Marekani huko Venezuela alikataliwa fursa ya kwenda mahakamani kusikiliza kesi ya bwana Holt na pia kumtembelea. Marekani inaendelea kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusiana na afya ya Holt, ambayo inaendelea kudidimia akiwa chini ya kizuizi cha idara ya ujasusi ya Venezuela, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Heather Nauert. Venezuela kisheria inawajibika kufuata mkataba wa uhusiano wa ubalozi mdogo kuwaruhusu maafisa wa ubalozi mdogo wa Marekani nchini humo kuwatembelea raia wa Marekani waliofungwa huko. Lakini mara kwa mara, alisema Bibi Nauert, fursa inakuwa finyu, mara nyingi inaakhirishwa au kupuuzwa kama ilivyokuwa kwenye kesi hiyo Disemba 12. Marekani inatoa wito kwa serikali ya Venezuela kuwapatia haraka ubalozi mdogo fursa ya kumuona bwana Holt. Kufuatia matakwa yake ya kimataifa, Venezuela lazima iendeshe kesi iliyo sahihi kwa bwana Holt. Maisha yake hayatakiwi kuwa hatarini chini ya kizuizi cha idara ya ujasusi ya Venezuela. Katika muda wake akiwa gerezani, mama wa Holt, Lori, anasema mtoto wake amelazimika kupatiwa huduma ya vitendo vibaya sana vya ukiukaji wa binadamu. Bwana Holt alikamatwa baada ya kusafiri kwenda Venezuela kumuona Samara Kaleno, mshirika mwenzake katika dhehebu la Mormon na raia wa Venezuela ambaye alikutana naye kwenye mtandao. Alipanga kuwepo miezi kadhaa mjini Caracas na mwanamke huyo akiwa na watoto wake wawili wa kike na kuwashughulikia visa ili waweze kuhamia Marekani. Bwana Holt alikamatwa kufuatia mahojiano kadhaa na alishikiliwa bila kufunguliwa mashtaka kwa miezi 17. Tunaendelea kutoa wito wa kuachiwa kwake kwa kufuata matakwa ya kibinadamu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Bibi Nauert aliisi serikali ya Venezuela kuweza kumwachia haraka Bwana Holt na kumrudisha nyumbani nchini Marekani. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.